Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjim susretanjima predstavljamo kompakt disk pod nazivom So Friendly. Ovo je kompakt disk Sonje Kalajić. Ostanite na programu Radio Beograda 1 i slušamo danas interesantnu muziku, a u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kao što smo na početku emisije najavili, danas vam predstavljamo novi disk Sonje Kalajić So Friendly. Verujem da većina vas upravo Sonjino ime na neki način povezuje sa testerom, jer ona je umetnica koja svira ovaj, slobodno ćemo reći, neobični instrument. Sonja Kalajić i gošće današnjeg izdanja emisije Susretanja. Sonja, dobar dan i dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla.
Evo, čuli smo već i prvu numeru koja nas na neki način uvodi upravo i u taj zvučni svet vaše kompakt diska koji je promovisan otprilike pre mjesec dana. Disk pretpostavljen na kome ste dugo radili, pa evo da slušalcima emisije Susretanja za početak predstavimo i numere i opšte izbor repertoara, jer on je, možemo da kažemo, i žanrovski različit.
Jeste, pa Evo ovako, reč je dakle o disku koji okuplja kompozicije, izbor pravi kompozicija koje sam izvodila tokom poslednjih 6 godina, svirajući sa različitim svojim kolegama muzičarima iz različitih oblasti muzike, ali pre svega naravno klasične muzike, jer sam dakle i potičem iz tog žara. CD okuplja 15 numera. Dakle, pretežno ima težište na klasičnoj muzici, ali tu se mogu čuti neke numere tanga, tradicionalne numere, odnosno etno kompozicije, jazz, blues i neki evergreen. Ideja je bila da ovaj CD na neki način uputi slušalce pre svega da upoznaju dakle sam zvuk testera koji je mnogima stran, odnosno iako ona postoji više od jednog veka kao muzički instrument i upotrebi je i u klasičnoj muzici, pa eto i Šostaković je komponovao čak za Tolovsku testeru. Mnogi ljudi dan danas još uvek nisu dovoljno upoznati u čari tog instrumenta. Dakle, CD imao je za cilj u stvari da uputi ljude u sve njene tehnicističke mogućnosti s jedne strane, s druge strane da prikaže kako testera može da zvuči u kombinaciji sa različitim zvučnim bojama drugih instrumenata i na posletku aranžerski i žarovski da se vidi kako ona odgovara ili manje odgovara možda nekim drugim žanrovima. Mislim da je CD jednako zanimljiv kako laičkoj publici, tako i stručnoj publici, pogotovo eventualno muzičkim producentima i kompozitorima koji kroz taj CD mogu da vide kakve sve nijanse i postprodukcione efekte može sam instrument da izvede. Sve numere su dakle koncipirane za sebe, ne toliko kao sastavnica deo diska, odnosno svaka numera je koncipirana, odnosno imala je za cilj da predstavlja jedan mali mikrokosmos u odnosu na ostatak numera, tako da su sve numere snimane u različitim prostorima, u različitim ambijentima, na različitim instrumentima, kad je recimo reč o klaviru, nije se svirano na istom klaviru. Period snimanja naravno različit, ali dakle i ti postprodukcioni efekti za one koje možda manje znaju, eto dakle reč je o miksu i masteringu, o svim efektima koji postoje kao što su delay, reverb, eventualno neki efekti koji se zovu distorzija zvuka, tako da u suštini taj primarni zvuk testere koji se snima pomoću mikrofona na kraju može da zvuči sasvim drugačije, a u mnogim situacijama može da zameni neke možda postojeće elektronske efekte koje kompozitori savremeni i muzičari koriste, tako da mislim da je izuzetno zanimljivo kao jedno uputstvo. Dakle, ideja je da se publika inspiriše i da se ovaj instrument što više afirmiše i nadam se da u budućnosti će ovaj instrument dobiti jednu veću afirmaciju kako u Srbiji, tako i šire.
Kako reaguje publika? Publika je u potpunosti različita, možemo da kažemo da je publika pripada i različitim generacijama. Ono što je možda karakteristično za, da kažemo, profesionalne muzičare, da se za one koji ne znaju kako to zvuči, u prvom trenutku iznenade, a potom zaista izgleda fascinantno da neko svira tester.
Jeste, da. U suštini ljudima je najatraktivnija ili privlačnija činjenica da je u pitanju jedna stolarska alatka, to jest jedno oruđe koje čovjek koristi u svakodnevnici. Međutim, ja moram da kažem da ja lično se nisam opredelila zbog toga, recimo, da sviram tester, nego me baš boja zvuka koju testera proizvodi, koja je zaista jedinstvena. Neki će reći da ih podsjeća na onaj električni instrument temerin, ali ona zaista je jedinstvena i dosta različita od svega drugog. I ta neka prirodna tragikomičnost koju ona posjeduje u svom zvuku je nešto što je mene najviše iskreno privuklo. Ne toliko sama ideja da je u pitanju nešto što je naravno izgleda neobično da se može svirati i na alatki. Ali u suštini ovo vidimo danas i u svetu, pogotovo preko društvenih mreža, interneta, YouTube-a, da nije to sve tu strano. Ljudi rade neverovate stvari. Evo, videla sam nedavno, Japanci čak sviraju na povrću i na voću, prave instrumente, na plastici se sad već svira i tako dalje. I naravno to ima neku svoju određenu, da kažemo, estetiku u nekom zvučnom ambijentu, nekim zvučnim aranžmanima, ali to je sve deo nekako istraživačkog procesa i ja testeru tako pre svega doživljavam kao neki istraživački, kao deo istraživačkog procesa mog puta i da kažem mog muzičkog ili umetničkog puta, kako god želite.
Kada je testera postala instrument?
Ona je otkrivena krajem 19. veka, pominje se otprilike godina otprilike kada je inače i tango muzika nastala, koja sam takođe naklonjena, dakle 1880. 1890. Ne postoji tačan pisani podatak gde je tačno, kom gradu, kom mestu, koji čovek to prvi otkrio. Različite su teorije, verovatno zato što je svima taj instrument atraktivan i drag. Utrkuju se različite države u tome da izraze, da kažemo, da svojataju taj instrument, pa eto Rusi kažu da je njihovo, Argentinci govore da je njihovo, naravno Amerikanci da je njihovo, Nemci da je njihovo to otkriće testere kao muzičkog instrumenta, ali meni je najbliža ona teorija da je najvjerojatnije na različitim krajima sveta u manje više isto vreme različiti ljudi su došli do otkriće da se na tom instrumentu može svirati. Naime, kad se testera, bilo koja stolarska testera, savije u latinično slovo S, dakle kad se taj čelik savije u obliku latiničnog slova S i kad se na sredini tog, na preseku, dakle te vijuge, udari nečim, nebitno čime, dobijamo zvuk na testeri. Vremenom neko se setio da može da udara, da savija taj čelik i da pomera mesto udaraca, pa je posle toga naravno neko se dosetio i gudala i tako je došlo zapravo do otkrića da može na testeri da se svira. Zato je jako teško tvrditi gde je tu poreklo, jer u suštini svi koji su imali testeru mogli su tako nešto i da probaju, jel? Eto, to je...
Ali od tih prvih stolarskih testera pa do danas i sam materijal od kog se pravi stolarska testera se menjao. Pretpostavljam da se menjao zvuk.
Jeste, naravno, pa svaka testera ima naravno svoju boju, to su naravno nijanse, ali vidite, posle toga kada je otkrivena prava stolarska testera kao instrument, proizvodilo se nešto što se zove muzička testera i to ne treba brkati. Dakle, postoji so, što bi rekli Englezi, ali postoji musical so, takozvana muzička testera, što je braća, odnosno sestra bliznakinja ovoj prvoj, ali ima razlike. Razlika je u tome što je ona baš namenjena sviranju, za razliku od prve koja je pre svega stolarska testera, ali može se na njoj svirati. Eto da se čisto zna, ja na ovom CD-u sviram sve sem jednom numere na pravoj stolarskoj testeri, a jednu numeru sviram na takozvanoj muzičkoj testeri.
Stolarska testera može i da povredi.
Jeste, to je osnovna razlika. Evo sad ću da kažem u čemu je, dakle, razlika. Prava stolarska testera je prasla, ima one zupce veoma oštre, veliki je rizik od povređivanja, pre svega posekotina, ali zbog toga što se sam čelik dosta teže savija od takozvane muzičke koja je inače napravljena pre svega sviranju, teško s njom možete nešto dobro da posečete u kući. Dakle, taj čelik je mnogo tvrđi i samim tim teži za izvođenje. Međutim, prednost prave stolarske testere u odnosu na muzičku je upravo što je taj čelik tvrđi. On proizvodi, vibracije te testere su nekako jasnije, manje vibrira i onda vam omogućava da brže samim tim svirate, da ste pokretljiviji ne u smislu da lakše pomerate taj čelik, on je jako težak za pomeranje, nego u smislu preciznije hvatate određene tonske visine. Ova muzička testera, ona je lakše pokretljiva fizički, ali zvukovno vi dobijate jedan zamuljen zvuk upravo zbog toga što je čelik takav kakav jeste. On mnogo više vibrira i samim tim svi njeni tonovi su previše vibrirani i neprecizni. Dakle, vi ne proizvodite u muzičkoj testeri vibrato kontrolisano, već on sam nekontrolisano izlazi. U slučaju prave stolarske testere, vibrato zavisi od vašeg doživljaja. Ako nešto smatrate da treba više vibrirati, vi ćete vibrirati levom rukom, odnosno tehnikom sviranja. Ako ne, možete da proizvedete i kompletno čist ton bez i trunke vibrata. I to je ono što je mene u stvari najviše privuklo, i u suštini u svetu imate testeraše koji sviraju ili na jednoj ili na drugoj. Naravno, prava stolarska je teža i veći je izazov, ali mislim, naravno, ton koji ona proizvodi daleko pruža veće mogućnosti izvođačke. Eto, to je osnovna razlika.
U današnjim susretanjima slušamo muziku sa diska So Friendly, diska Sonje Kalajić. Slušamo muziku koju ova umetnica svira na testeri zajedno sa jednom dobrom ekipom muzičara koji su takođe ovde upisani na ovom disku. Sonja, da pomenemo i vaše saradnike.
Da, eto, to su veoma ugledni naši muzičari, ali i moji prijatelji: Boban Bijelić, Dušanka Abramović, Mija Dragjanković, Nebojša Janković, Daša Ilić, Miona Backović, Željka Milošević, Irina Živković, Marko Hajduković, Aleksandar Radulović, Vladimir Vojnović i Milan Petrović kvartet.
A disk je izašao u izdanju izdavačke kuće Metropolis.
Jeste, inače disk je prvi tog tipa na Balkanu i mislim da smo svi zajedno veoma ponosni na to što smo eto učestvovali u jednom ovakvom poduhvatu.
Dakle, evo, danas u emisiji Susretanje imamo prilike da slušamo odabrane numere sa ovog diska. Slušalci emisije Susretanje koji nas redovno prate setit će se vašeg prethodnog gostovanja, ali uvek ima onih novih koji bi da saznaju informacije o kojima smo nekada pričali, ali naravno ovo je vreme kada treba misliti i na one nove slušalce. Kako ste se opredelili da svirate upravo testeru i gde nabavljate instrument?
Da. Moje interesovanje je krenulo od najmlađih dana. To je bilo tokom gledanja crtanih filmova, kada se često zvuk testere koristio, pre svega mislim na Disneyjeve crtaće, za tako neke nestašne radnje junaka, nestašne situacije. I naravno, ja u tom dobu nisam znala o čemu, u kom instrumentu je reč. On se meni veoma dopao taj zvuk i on je u suštini najviše i doprinao radosti nekog i smehu koji je pratio takve crtane filmove. Kasnije, tokom srednje škole, smo imali predmet instrumenti u srednjoj muzičkoj školi. Na jednom od časova, dalje to sad ja ne sećam se, dalje to bilo sastavni deo obavezne nastave ili je to bila sama inicijativa profesora, ne sećam se, ali smo tu na jednom času govorili o tim nekim neobičnim instrumentima i bilo je pomenuo samo i testeri kao muzičkom instrumentu i onda sam ja povezala sve o te, dakle, zvuke iz detinjstva sa muzičkim instrumentom i mene to tako malo zagolicalo i to mi se dopalo kao ideja. Nažalost, u Srbiji, sem Pavla Minčića, koji je navodno znao da proizvede zvuk na testeri, ali ne i nešto ovako ozbiljnije da muzicira, nije imao ko u Srbiji da me upozna sa sviranjem na testeri. S druge strane, moje ambicije, naravno, sviranje tom instrumentu su bili daleko veće.
Tako što da, možemo da čujemo
da,
i na ovom disku.
Da, jeste. Tako da, jednostavno, ja sam tu neku moju želju ostavila onako ad acta, što je se reklo, za neko možda drugo vreme ili neki drugi život. I na kraju je taj film, francuski film Delikatesna radnja, koji je 90. godina bio ovako gledan dosta i praćen, ostavio na mene veoma upečatljiv utisak i mogu reći da je to već tad postala neka vrsta moje veoma važne životne želje koja, eto, je čekala za neki pravi trenutak. I to je bilo 2008. kada sam ja otišla u Buenos Aires, u Argentinu, da sviram tango muziku, se usavršavam iz komponovanja, aranžiranja i sviranja te muzike. I svirajući tako u raznim sastavima, stekla sam jednog sjajnog prijatelja Gonzalo Brasa, koji inače svira u Tuba Tango kvartetu. Svi koji slušaju tango znaju za čuveni Tuba Tango kvartet. On je bio moj najbolji drug tamo, jer smo živjeli bukvalno ulica do ulice i često smo provodili sate pričajući i svirajući zajedno, jer smo i svirali u jednom kvintetu zajedno. I jednom prilikom bila neka muzička žurka, sedeljka, ajde bolje tako rečeno, i postavila se tema kome je šta životno neostvarena želja. I svako je tu malo ovako pričao svemu tome. I kad je došao red na mene, ja sam rekla, pa meni, ja imam dve životne neostvarene želje. Prva mi je da sviram na testeri, a druga mi je da imam kvartet, neki koji će da izvodi između ostalog i moju autorsku muziku. I Gonzalo je na to rekao, pa čekaj, kaže, ti stvarno bi volao sviraš na to, super, rekao, da, pa kaže, znaš ti da je moj jako dobar prijatelj Rodrigo Guerra, koji je najveći argentinski svirač na testeri, inače je multiinstrumentalista. Ja sam se naravno oduševila idejom, on je rekao, na šta, ja mogu da te spojim s njim, međutim, ja znam da koga god sam njemu preporučio, da su se oni svi vraćali, maksimum mjesec dana izdrže i kaže, odustoji, kaže, ne znam u čemu se radi, ali kaže, izgleda je to jako zahtevno. Naravno, mene to još dodatno zaintrigiralo i tako je krenulo moje prijateljstvo sa Rodrigom, poznanstvo sa Rodrigom. On je živeo u Kolibi daleko od Buenos Airesa, u takozvanoj Delta Tigre, to je delta reke Tigre, mala jedna rečica koja se uliva u veliku reku Rio Plata, gde se nalazi Buenos Aires. I to je jedna faktički džungla u kojoj on živi, u nekoj brvnari. Ja sam do njegove kolibe morala da idem sa tri sata sam putovala do njegove kolibe i još tri sata naravno nazad sa dve vozne linije i dve barke. Jer u toj, kad se dođe do te Delte Tigre, vi imate tu gomilu nekih, to znate, ovako na mapi vam izgleda možda ne tako veliko, ali to su nenormalne površine. Cela ta Latinoamerika, to su nenormalna, za nas nepojmljiva prostranstva. Dakle, kad dođete do Delte, tu ima gomila tih kanala, rečica, ostrvaca i onda imaju, u okviru same Delte imaju saobraćaj taj rečni sa tim barkama i vi tu imate linije kao autobuse, 22, 5, 26, 38 i tako dalje. Iako te barke u stvari izgledaju poprilično kao ruralno, ništa nije, da kažemo, civilizacija, već gotovo da gubi tragove u toj oblasti. I dakle, to je bila prava avantura, odlazeći tamo tako daleko sa nepoznatim čovekom u divljini u kojoj kad bi vas neko ostavio ne bi znali kako da se vratite. Da. I naravno počeci su bili upravo onako kako su se negde i pretpostavili, dakle bilo je puno, ja sam se već na prvom času dva puta posekla, Rodrigo je vadio paket prve pomoći da mi ukaže pomoć, ima inače kolekcija, onako set ovih antitetanusa, nije vakcine. Ja sam to odbila da primam jer nekako u početku mu nisam verila, ko zna, rekao šta je u tim injekcijama, ne znam čoveka, da nije neka droga, šta je, ipak sam ja u Latinoamerici, međutim naravno posle smo se smejali, inače divan čovek, ima turneje od Amerike do Japana, ali tokom godine dok nije na turnejama provodi vreme u takoj jednoj divljini i kaže da ga to inspiriše. I dosta sam od njega naučila, ne samo o testeri, dakle i uopšte o mnoge stvari sam posle toga od njega prihvatila, odnos prema muzici, življenje muzike, da me negde naučio da u suštini treba disati muziku, da muzika onog trenutka kad počinjete da razmišljate o satima, minutama, da vi izlazite zapravo iz muzike, da muzika treba bude bukvalno kao i šetanje, kao i ispijanje vode, i kao to je ta priroda, ona zapravo daje taj prirodni odnos čoveka sa muzikom.
Šta je to što je natjeralo mnoge da odu posle mesec dana, da li upravo te povrede i ta spoznaja da zapravo
jeste izuzetno teško, znate šta, ja sam mnogo plakala, mislim nisam ja baš neka plačljivica, ali zaista je frustrirajući, moram reći. Zato što potrebna vam je određena kondicija. Znači,
i snaga u rukama.
Snaga velika u rukama. Ja sam imala i žuljeve na nogama. I šijatiku sam manje do duše dobila. Frustrira vas ideja da neke tako banalne, uslovno rečeno banalne, mislim, jednostavne melodije koje recimo na violini vi možete da docirate ili na klaviru, bilo kom drugom, je dosta lakše, vi za njih vam je za te melodije potrebna tolika snaga, tolika koncentracija, mentalna koncentracija, da sve te, zapravo treba vam vreme da sve te pokrete koje radite sjedinite u jedno, da ne razmišljate o pet stvari paralelno, da zapravo fokusirate se samo na zvuk, ali do te faze dug je put i veoma je bolan. To je ono, mi nismo navikli, mi muzičari volimo da je sve tako fino, ovo je neka vrsta ovako atletike u suštini u muzici, mi volimo da nam je udobno, da kad sednemo da sviramo, da nam je lepa atmosfera, pa da imamo i tu možda neku kaficu, pa kad vežbamo da nam je to sve tako prijetno, ovo nije ni malo to. Dakle, zato je, mislim, većina ljuda odustala i izuzetno morate da mislite o intonaciji. Dakle, o preciznosti zvuka morate da razmišljate 24 časa, 365 dana u godinu. To nema, ne može ni u jednom trenutku da se prenebregne, jer jednostavno jako lako se ulazi u sferu potpunog dilentantizma. Dakle, eto, to je.
Gde kupujete instrument?
Ja sam se opredelila, mene Rodrigo savjetovao i ja sam, da kažem, njegov verni đak u smislu. On je probao veliki broj testera i on me uputio na taj Bako čelik, Sandvik, to je švedski čelik, ima doživotnu garanciju. Svi koji se bave stolarskim radovima znaju da je Bako izuzetna firma i da je to zaista neprevaziđen čelik. Bitno je da je čelik težer, izložen rđi, odnosno da testeran ne može da zrđe tako lako. I naravno, kvalitet čelika utiče svakako na zvuk. Svakako. Ja sam imala prilike da sviram još na dve, tri vrste, međutim, Bako je za sada za mene neprevaziđen. Naravno, neću kažem da je to, sad kako kažem, jedino što postoji u izboru, ima i drugi stvari, međutim mene ovo sasvim zadovoljava i dostupno je, što je najbitnije. Za jedan instrument to nije u suštini neka velika cena, ako zrđa, lako je zameniti, kupiti novu testeru, tako da eto.
Sonja, koliko traje jedan instrument?
Koliko traje? Pa zavisi pre svega koliko, ako ste jako pažljivi prema njemu, može i veoma dugo da traje. Tester onog trenutka kad zarđa, kad počinje da rđa već, ona gubi kvalitet.
Onda je date nekome da seče drvo.
Dakle, bravo, bravo. Evo baš sam susedu, komši, sam pre pola godine dala, kaže, Sonja, treba da ti testerišeš gore, ili imaš ovu ružu, treba da posečem u dvorištu. Rekao, evo imam jednu, taman za tebe, stara je zarđala, staje mi ode bez veze, to je stvari na koje sam svirala, oduševljen je naravno testerom, radi posao.
To je baš mnogo lepo, zato što recimo znam mnoge, hajde reći ću, nekadašnje muzičare, pa i ove koji su danas isto muzičari, koji svoje instrumente, naročito klavir, koriste za držanje knjiga ili
da, nekih drugih stvari. Da, to je jako tužno, da.
Pa onda, eto, ako klavir može da postane polica za knjige, testera može da nađe svoju funkciju.
Da, dobro je da ima, to ćete kažete, dobro je da ima svoju posle priču, da ne ostane starogožđe, da. Jeste, naravno. Eto, ideja mi je, mislim, nadam se da ću jednog dana ostvariti, ali sad trenutno moram malo da se odmorim od zvuka testere, sad se više bavim, jel, violinom, novom postavkom kvarteta Sensartike i spremanje novog programa.
Sad ćemo o tome da pričamo, ali da malo i slušaoce emisije susretanja odmorimo od naše priče, slušamo muziku sa diska So Friendly i Sonja Kalajić.
Susretanja. Susretanja.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Blagodarim, gospodar.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Slušamo muziku sa diska So Friendly. Sonja Kalajić gošća danas u emisiji Susretanja. Sonja, evo pomenuli smo i zapravo nove projekte na kojima radite. Formirate i novu postavku kvarteta Sens Artika.
Jeste, tako je. Evo, ovog leta ne izlazim iz kuće, imamo intenzivne probe i pišem aranžmane i kompozicije, dakle, za novi program. Program se ima radni naziv Fauna Sacra, dakle uzeli smo taj, da kažemo, latinski jezik kao
neku osnovu.
Osnovu, da. I program okuplja, dakle, dela klasične muzike, pre svega, naravno, nekih 80% programa, nekih 20% smo posvetili tradicionalnoj muzici sveta, ima tu i kineske malo muzike, i japanske, i norveške, i ragtime-ovima nekim, dva, tri ragtime-a imamo. Upreče, dakle, o programu koji ima za cilj da sve kompozicije koje su inspirisane svetom životinja prikaže u okviru jednočasovnog programa. I mogu da kažem da to za sad ide dobro. Članovi nove postavke su pored mene Darko Armenski, koji pored klarineta svira i saksofon, kaval i još neke instrumente. Zatim Miloš Marić, gitarista, i Kristina Ivanković, violončelo.
Dakle, evo možemo da kažemo i dobio se jedan novi zvuk kvarteta Sens Artika. Pretpostavljam da će ova muzika biti nešto što će imati prilike da čuje i publika u Kolačevoj zadužbini u okviru ciklusa Kako se sluša koncert, jer vi ste tu negde zaštitni znak, mogu slobodno da kažem.
Pa već smo imali jednu malu promociju sa nekih tih 25 minuta programa koji smo počeli da radimo, i zaista je bilo atraktivno, zato što, mislim, naročito je za decu to zanimljivo, jer su kompozicije životinje, nešto što je, jel, drago svima nama, naravno, ali možda osobito deci. I imale su, eto, prilike da čuju i različite instrumente, gajde koje je svirao Darko, violinu, violončelo, gitaru, saksofon, klarinet, testeru, kastanjete i tako dalje, tako dalje. Tako da je zaista ovako bogat bio program, i mislim da ova nova postavka ima još više potencijala za sve ono što je na neki način prva postavka izgradila i, da kažem, postavila kao temelj. I veoma se radujem što ćemo već od septembra imati dva koncerta. U novembru ponovo idemo do Beča da tamo izvodimo, a u junu naredne godine imamo turneju u celoj Austriji, nekih 4-5 gradova ćemo da obilazimo, naravno širom Srbije, i ćemo standardno svirati naravno u sezoni, i samo još da utanačimo kad ćemo napraviti jedan ovako veći, značajni koncert u Beogradu, pa da vas sve pozovemo.
Ja verujem da će to biti tokom ove sezone 2016-2017. Sonja, ne mogu da odolim da vas ne pitam upravo o vašoj ljubavi prema tangu.
Aha,
i svirate, da. I plešete tango.
Da, da. Pa eto, ne znam šta vas konkretno zanima iz te sfere.
Da li je odlazak u Južnu Ameriku bio iniciran tangom ili testerom?
Tangom. Da, ja sam zbog tanga pre svega otišla prvi put. Onda sam se između ostalog i zaljubila u mog profesora violine. I ostala sam tamo, 2 godine sam bila tamo i iskoristila sam taj period da i na kraju krajeva i dobro živim, jer sreća je moja bila tamo što ili bilo koga ko iz istočne Evrope dođe u Argentinu, što oni nemaju dobre gudače. Oni imaju sjajne gitariste, izuzetne pijaniste, izuzetne pevače, ali jednostavno gudački taj, i duvači su im dosta dobri, međutim nešto nije dobro baš to, tako da sam ja imala zaista posla tamo, a iskoristila sam dakle i da učim naravno i ples, ali pre svega komponovanje, aranžiranje tanga, tehnike sviranja tanga, to mene izuzetno zanimalo, zato što ja sam u Beogradu slušala sve te originalne snimke kako Argentinci sviraju tango i uvijek je ostala neka misterija, jer kad god bi, ja sam imala ovdje taj quinteto sastav, kad god bi mi to svirao, nikad to nije tako zvučalo. I prosto mene je zanimalo šta se krije u tom zvuku. Nijedan snimak nije uspao da mi otkrije tajnu tanga. Nijedan snimak. Verujete, kogod sam slušala te vrste muzike, pa čak i neke videa gledala, nije mi bilo jasno. Tek kad sam došla tamo na noge, kad su mi, što kažu, jedan prema jedan, violinisti pokazivali, kao i pijanisti, kao i kontrabasisti, šta zapravo oni sviraju, koji su to efekti koji nemaju veze sa onim što piše u notama, pazite. To je nešto što se kod njih recimo podrazumeva da se radi, a jednostavno nema u notaci. Tek sam onda shvatila odakle takav zvuk. I to je jedna, mogu slobodno kažem, posebna, da kažemo,
škola sviranja.
Posebna škola sviranja, jeste. Oni i u okviru toga, to je ono, ja sam taman došla i misle, evo sad, još za godinu dana ja ću to da naučim, a kak je? Onda tek shvatite da ste tek na petini puta onog što se tango pruža, jer oni sad u okviru tanga imaju oko 20 stilova.
Da.
Pa su tu sad različiti stilovi, ne znam, Pugliesiano stil, pa Darjencu stil sviranja. I tu sad, pazite, to možete ceo život realno da učite. Naravno, ja nisam otišla toliko daleko da znam načelno sve stilove, da kažem, načelno na čemu se svodi, u čemu je razlika, ali jednostavno shvatila sam da je to toliko bogata muzika da biste vi zaista, možda je mali jedan život da se posvetite toj muzici, izuzetno jaka, izuzetno je strastvena, privlači vas, u njoj možete sve da nađete, to je ono zbog čega mnogi završe samo u tangu, bukvalno muzičari koji samo se time bave i ništa ih drugo ne zanima, zato što tango je toliko širok da prvo imate ona osnovna podela na tango valcer, tango milongu i klasični tango, znači imate 3 ritma, onda imate vi i durske i morske tango, onda imate tango, salonska tanga, imate i ulični tanga. Znači tu bukvalno ceo jedan svet može da bude. Nije tango samo ljubav, kako ljudi obično vole da misli. Mislim, to je sve ovako vrlo romantično zvuči. Ako je to lepo da povezivanje, odnosno praviti stalno analogiju između tango muziki i seksualnosti ili odnosno muškarce i žene. Jeste, ima toga dosta u tangu, ali tango je zaista za Argentince sve. Kao domaći folklor, razumete? Kao što je recimo naš folklor, recimo srpski, iako on neki će reći, pa to nije folklor, to je urbana muzika. Pa dobro, ali svi ti ljudi koji su došli u grad, većinom su bili sa sela. I da. To iz one Evrope, one arhaične Evrope, preburžovske revolucije. I on u sebi sadrži sve te folklore, italijanski folklor i francuski folklor i tako. Mislim, to svi koji se znaju, bave muzikologijom, znaju, jel? Da bez folklora nema realno muzike, da možemo samo da izađemo, da odemo u neku suvoparnu matematičku muziku koja u suštini ne dolazi, ne dopire do ljudske duše, prosto čovjek nije sazdan da bi razumeo takvu muziku. Dakle, za njih je to folklor koji obrađuje sve teme. Ja sam izučavala to jer sam ovdje po povratku napravila jedno malo predavanje o tangu, to mi je prosto bila ideja, eto kad sam se već vratila i malo da to nešto donesem ovdje, neku priču da ljudi se informišu, možda će to nekog zanimati. Pazite, preko 200 tanga je posvećeno konjima.
Fantastično.
Da li verujete? Konjima, moj konj, pa imate konjske trke, pa imate ljubav između konja i neke druge. Pa svi životima, onda imate fudbalu posvećena tanga. Gomila, isto veliki broj.
To je malo manje čudno.
Pa da, to oni su da. Ali imate toliko različitih tema. Mi naravno, najpoznatija su tanga ta, jel, ljubavna između muškarca i žene i o toj ljubavi. Ali imate zaista puno tema koje ona obrađuje, za njih je to zaista život. I ono što je ono što prosto nas najviše negde kao Evropljane kad dođemo tamo kupi, ako možemo tako da kažemo, to je to što oni igraju na ulici tango i što je vi prolazite tim gradom i ljudi plešu i pevaju. To je nešto što smo mi zaboravili izgleda davno ovde.
Sonja, da li je obavezno da onaj ko svira tango zna i da igra?
Naravno da nije, tamo posla, ali korisno je, dosta koristi. Prosto taj ritam, ta muzikalnost ulazi vam u pore. Naravno, kao i za sve drugo, na kraju ja isto kažem, ako ćete svirate valcer, poželjno je igrati valcer, kao i za...
Naravno.
Ali ne mora to da bude ne znam kakav nivo, mislim. Sigurno će vas negdje inspirisati, razumećete bolje neke figure, dinamički, pričam samo interpretativno, nema tu sad, što se tiče, evo ja recimo, tamo mnogi muzičari, ja sam isto bila šokirana da mnogi muzičari uopšte ne plešu. Iako su sad fantastični svirači.
Da.
Njima je to recimo dosadno tamo, nekim tim, verovatno kao što i nama često dosadno igramo kolo, mislim.
Da.
To je od malena vide svaki dan i ništa im to nije atraktivno. Recimo, meni je bilo zanimljivo koliko su recimo Argentinci zaljubljeni u brazilski folklor, njihovu tu muziku, to koliko su oni fascinirani Brazilom, brazilskom kulturom. Eto, to mi je isto bilo zanimljivo.
Sonja, i tango, i testera, violina, kastanjete, čitav spektar, možemo da kažemo, muzike oko vas. Kad stižete sve to?
E, pa da, to je, evo, juče mi je postao to pitanje, inače moj dogodišnji tonac, Velibor Hajduković, s kojim već sarađujem, eto, dakle, 10 godina, otprilike, šta ste vi kao, šta vas primarno zanima? Ja kažem, pa nešto što je za nekoga odmor, za mene, odnosno nešto što je za nekoga rad, za mene je odmor.
Da.
Ja recimo kastanjete mogu da vežbam ili da ih sviram dok gledam televiziju, na primjer. To nije, to, ja mogu da radim recimo takve paralelne radi. I to radim često, znači nemam problem. Drugo, ja ne funkcionišem sve vreme u jednom periodu, naravno. Sad sam u fazi da više pripremam nov program na violini i da aranžiram. Sutra ću biti u nekoj drugoj fazi, evo, pre mjesec dana sam snimala taj neki film. Ali jednostavno navikla sam da se šaltam i to meni jako prija. Neki će reći, pa kad tako svaštariš, ne možeš mnogo ni da postigneš. Ja mislim, u mom slučaju to nije tačno. Jer ja kad sam stalno u jednoj materiji, ja doživim, osjećam neki zamor od te materije i treba mi nova energija, treba mi nova. Ta nova energija je prelazak u neki drugi instrument ili u neki drugi žanar.
To je kao kad neko čita 2-3 knjige paralelno, yes, kad mu posledi jednu
to.
Čita.
Neko ne može da uzima drugu knjigu, a neko prosto njemu je to odmor i kad se vraća onoj prvoj knjizi čak dođe sa više, sa većom pametju dolazi. Evo ja sam to baš rekla mom profesoru, pošto meni to nije bilo jasno Dejanu Mihajloviću, jel? Nešto smo pričali, ja kažem, zamislite profesor, ja sam primetila kad više vežbam testeru, iako manje, samim tim manje vremena posvetim violini, da mi je bolja intonacija na violini. I rekao, ne, nije mi jasno kako je to moguće. Kaže, pa vrlo je moguće. Pa kaže, zato što ti kad sviraš testeru, ti si isključivo u sluhu.
Da.
I ne baviš se prstima. I to znači, drugim rečima, sve stvar glave.
Da.
Tako da, hoću kažem, nije ništa to, ta spontanost je najbitnija po meni. I ja mislim da je za svakog muzičara bitno da sluša svoj neki ritam i svoje emocije, da osjeća samog sebe, da je to najbitnije i da svako treba slušati svoj ritam, ovo je neki moj ritam, da li će se menjati, verovatno će se menjati s godinama, ja kažem. Sigurno ću se možda više baviti komponujem u nekom periodu kad budem lošije svirala, naravno neću insistirati da pošto potom sviram ako vidim da moji prsti ne mogu da odrade to što sam ja zamislila i tako.
Sonja, slušala sam vas i kad svirate testeru i kvartetu Sensartika i razgovarali smo više puta i ono što je negde karakteristično i što je neki moj utisak, ali ne samo moj, jeste ta jedna pozitivna energija.
Yes.
Dakle, uvek ste nasmejani.
Da, trudim se, da.
A šta mislite da je ključ uopšte toga?
Da, pa taj zdrav odnos prema muzici. Mislim da je sad mnogo mojega moda može da se priča o tome, ali prijateljstvo ne može ništa na silu, znate, i ne treba ništa pretenciozno shvatati i vrlo je bitno da materijalni moment bilo čega što radite, koliko god to možda danas zvučalo apsurdno ili nemoguće, da bude posljednji na spisku. Zato što ja zaista sam od onih koji misle da pare pokvare sve. Ne u smislu, naravno, pare dolaze čim vi dobro radite, čim ste vi savjesni i tako da, ali ako to postaje primarno, to postaje smisao, vama se ukus menja, jer onda prilagođavate svoju svirku novcu, ne onima koji plaćaju, a ne onome, jel naravno, što vi osjećate. Ako je to cilj, onda na kraju krajeva ne morate ni da tražite neke finese u sviranju, da težite nekim uzvišenim idejama ili tako dalje, jer jednostavno novac nije srazmeran tome. Znate?
Ako uzmemo u obzir da, evo kao što smo pomenuli, često nastupate na Kolarcu u okviru ciklusa muzički bonton kako se sluša koncert. Dakle, da imate tu neku svest da publika mora da se formira od malih nogu, tu doista dolazi i bebe. Radili ste i ovaj projekat sa testerom koji je evidentno doveo jednu novu publiku i približio im umetničku muziku. Koliko je važno za jednog umetnika da ima svest da radi zapravo ne samo taj jedan umetnički posao, nego da podiže kulturni nivo.
To je misionarski u suštini. Ja mislim da to osjećanje, sad naravno to će, neki će reći šta sad ti pričaš, pa to zvuči pretencijno, sad ti imaš kao neku misiju. Ne, ja mislim da svaki čovek ima svoju misiju. Bili vi svesni toga ili ne? Što ste svesni toga da vi imate misiju? To je za vas bolje. To ćete odgovornije raditi i bolje raditi. Ja od malih nogu, prosto vaspitanje mi je kućno bilo tako da treba da imam odgovornost prema svemu što radim, jel? Ali pitanje je i odnosa prema onima koji su bili i onima koji tek dolaze, jel? Ja smatram da sve što od znanja posjedujem, da ja to znanje dugujem nekome. Dakle, neko je pre mene svirao tu testeru, uporno radio na tome da bi meni prenazao. Neko je tu violinu također morao da savlada 1000 puta, da padne da bi meni prenao to znanje. Dakle, ja imam dugove prema tome. Jedini način da vi uzvratite svojim učiteljima, virtualnim ili realnim učiteljima, to su i ljudi koji čije ste knjige čitali, jel? Jedini način da uzvratite tim ljudima, da im vratite ono što im realno dugujete, jeste da radite isto što i oni. A to je da nastavite sled, odnosno da nastavite put prenosa znanja. To se zove tradicija. I to je po meni jedini pravi smisao, ako neću baš ne kažem života, ali pravi smisao umetničkog puta.
Evo, na samom smo kraju današnjih susretanja. Za kraj ćemo slušati još jednu numeru sa novog diska Sonje Kalajić, So Friendly. Sonja, hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme, bili gošće emisije susretanja. Hvala. I evo ovog lepog letnjeg dana zapravo na jedan lijep način upotpunili i ovo muzičko vrijeme i naš razgovor, i vjerujem da su i slušalci emisije susretanja uživali. Još jednom hvala na gostovanju.
Hvala.
Poštovani slušalci, a mi se uz muziku opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravljam vas, Aleksandra Paladin.